δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε ανάμεσά σας. Ωραίο είναι να κάνεις Χριστούγεννα με τον Χριστό. Και επειδή είμαστε κοντά στα Χριστούγεννα, θυμάμαι να σας πω, να σας ομολογήσω ποια μέχρι τώρα ήταν τα πιο χαρούμενα Χριστούγεννα. Θα πάμε λίγα αρκετά χρόνια πίσω. Ήταν 23 Δεκεμβρίου του 1985. Εγώ δούλευα για πρώτη χρονιά δάσκαλος στο νομό Αττικής, και μια που ακούσαμε και για τον αδερφό μας το Μάκη που πήγαινε στην Εκκλησία της Νίκαιας, εγώ πήγαινα στην Εκκλησία της Νίκαιας. Δούλευα στο Κερατσίνι και πήγαινα στην Εκκλησία της Νίκαιας. Από το 1982 που αναγεννήθηκα και έμενα εδώ, μέχρι το 1985 δεν πήγαινα εγώ σε εκκλησία, γιατί εδώ δεν είχε εκκλησία. Και μάλιστα όταν πάλι Δεκέμβριος ήταν του 1982, όταν ήθελα να βαφτιστώ στο νερό, δεν μπορούσα να βαφτιστώ εδώ που έμενα, ενώ εδώ πέρα υπάρχει χάρη, θέλει κάποιος να βαφτιστεί στο νερό, είναι εύκολο. Εγώ τότε για να βαφτιστώ στο νερό και που έμενα εδώ, καταστρώσαμε ένα σχέδιο με τον αδερφό μου τον Γιάννη, αυτός ήταν στη Λάρισα, εγώ ήμουν εδώ και συμφωνήσαμε. Εκείνος θα κατεβεί από τη Λάρισα στην Αθήνα, εγώ θα πάρω το αεροπλάνο από εδώ στην Αθήνα, θα ανταμώσουμε στην Αθήνα και θα βαφτιστώ στο νερό. Δηλαδή το ταξίδι αυτό θα το έκανα μόνο και μόνο για να βαφτιστώ στο νερό. Δεν μπορούσα αλλιώς. Αλλά άμα βλέπει ο Θεός ότι εσύ θες να κάνεις το θέλημά του, θα βρει έναν τρόπο να το κάνεις. Και έτσι θυμάμαι όταν ανταμώσαμε στο αεροδρόμιο, εκεί ήταν 4 Δεκεμβρίου του 82, πάλι Δεκέμβριος, γι' αυτό σας κάνω κάτι από την ομολογία μου, γιατί το Δεκέμβριο πάντοτε τα θυμάμαι. Πήγαμε, πρώτη φορά πήγα στην εκκλησία, τι ωραία που ήταν μέσα στην εκκλησία, ωραίο πράγμα, όταν δεν έχεις κάτι το εκτιμάς πολύ. Και θυμάμαι την Κυριακή απόγευμα ήταν, μόνο βαφτιστήρι είχε Νίκαια τότε, και μαζί με άλλα 5 αδέρφια, δηλαδή 6 αδέρφια ήταν συνολικά, βαφτίστηκα στο νερό και ήταν μια μεγάλη ευλογία. Έτσι. Και τώρα πάμε, πέρασαν τα χρόνια και ήρθαμε στο 85. Έβλεπα εγώ στην εκκλησία της Νίκαιας αδέρφια να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Όχι μόνο το διάβαζα, αλλά το βλέπα κιόλα. Θυμάμαι έναν αδερφό, ήταν ακριβώς στο μπροστινό κάδισμα που έλαβε Πνεύμα Άγιο. Τι δύναμη πήρε, τι γλώσσες έλεγε. Άκουγα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Προφητείες, ύμνοι εν πνεύματι. Και αυξανόταν η επιθυμία να πάρω κι εγώ το Πνεύμα του Άγιο. Του ζητούσα και άμα του ζητάς θα έρθει η ώρα που θα του λάβεις. Έτσι. Εμείς το δικό μας το μέρος είναι να του ζητάμε. Θυμάμαι ήταν απόγευμα στις 23 Δεκεμβρίου και μας κάλεσε μια αδερφή στο σπίτι της για προσευχή. Έπεφτε Δευτέρα τότε. Και καθίσαμε εκεί, γονατίσαμε στο σαλόνι και, πώς λέει, αξέχαστη μέρα ξεχωριστή, ο ουρανός ήρθε κατά στη γη, το θυμάμαι σαν να είναι σήμερα. Όταν ο Θεός σου δίνει το δώρο, σου το δίνει. Για πότε ύψωσα τα χέρια μου, μόνα τους λες και ανεβήκα. Για πότε άρχισα να φωνάζω δυνατά. Που γενικά σαν χαρακτήρας δεν είχα εγώ δύναμη και το θάρρος να φωνάζω, άρχισα να δοξάζω το Θεό τόσο δυνατά που απορούσα. Εγώ λέω είμαι αυτός. Και ενώ δόξαζα το Θεό δυνατά με υψωμένα τα χέρια, όσο μπορώ να σας το περιγράψω, ένιωσα σαν ένα ρεύμα να έρχεται από εδώ και να με γεμίζει όλο. Και κάτι πήρε το στόμα μου και άκουγα να λαλώ σε ξένες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Και δυνατά, δεν ένοιαζε αν θα μ' ακούν έξω, δυνατά. Όλος ο καρπός του Αγίου Πνεύματος ήταν μέσα μου. Ένιωθα σαν να ήμουν έξω από το δωμάτιο του Θεού, να άνοιξα την πόρτα και να μπήκα μέσα. Πήγα στην εκκλησία, πού να τα αφήσω. Έβγαινε μια ορμή. Εκεί που ήμουν, άρχισα, τ' άνοιξα το στόμα μου και έβγαινε χήμαρος. Και όταν το βράδυ πάλι τότε έμενα μόνος, πήγα να κοιμηθώ, φοβόμουν να μην μου φύγει. Λέω, για να δω, το έχω. Και καθόμουν ώρα. Δεν κοιμήθηκα καλά. Αλλά με την αύριο είναι 24 Δεκεμβρίου, σαν σήμερα. 24 Δεκεμβρίου, εγώ ερχόμουν λόγω των διακοπών εδώ. Δεν το είπα στο Γιάννη, ούτε και στο στρατή. Και από τις δουλειές μας λόγω των διακοπών βρισκόμαστε. Πώς βρεθήκαμε και τώρα αυτό το διάστημα μαζί. Και δεν του το είπα του Γιάννη. Και με περίμενε εδώ, μπορεί να ήταν λίγο πιο νωρίς από αυτή την ώρα. Με πήρε με το που κατέβηκα από το λεωφορείο της Ολυμπιακής και τον καλωσόρισα. Μου λέει αυτός, έλαβες Πνεύμα Άγιο? Το κατάλαβα. Ναι, έλαβα Πνεύμα Άγιο. Και λέει, θέλω να πάω να σ' ακούσω. Να πάμε κάπου να γονατίσουμε και να τα αφήσεις να σ' ακούσω. Επήγαμε γρήγορα στο χωριό, γονατίσαμε, τα άφηνα εγώ το Πνεύμα το Άγιο και αυτός απορούσε. Και περνούσε και δύσκολα γιατί ήταν στο στρατό. Και ήθελε το Πνεύμα το Άγιο, το είχε ανάγκη. Έβλεπε ότι πήρα εγώ το Πνεύμα το Άγιο και αυξανόταν και εκείνο η επιθυμία. Και προτού κοιμηθούμε στο χωριό, λέει, άντε να γονατίσουμε να προσευχηθούμε. Γονατίσαμε να προσευχηθούμε και τότε πήρε το στόμα μου το Πνεύμα το Άγιο και του λέει, αύριο Γιάννη μου θα λάβεις το Πνεύμα μου το Άγιο. Έτσι του είπε. Και αύριο ήταν σαν αύριο ήταν τα Χριστούγεννα. Το 1985. Εμείς και οι τρεις μας πήγαμε σε ένα σπιτάκι που έχουμε στο Αμπέλι, εκεί, στη Σκαμιά, ναι, στο χωριό, και γονατίσαμε και ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν είναι μόνο εδώ, εδώ είναι ανάμεσά μας, είναι παντού. Και εγώ που δεν γνώριζα τόσο έλεγα ότι στην εκκλησία πιο πολύ ευλογία, στην εκκλησία είναι ο Θεός, αλλά ο Θεός είναι παντού, πανταχού παρόν. Και εκεί μέσα σε αυτή την ερημιά, μέσα σε αυτό το χωράφι, ήρθε ο Κύριος και βάφτισε και τον αδερφό μου του Γιάννη με Πνεύμα Άγιο, τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα έλεγε το Πνεύμα το Άγιο, λέγει αλληλούγια και θα δεις. Και δόξαζε, αλληλούγια, 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 αλληλούγια. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και μάλιστα του έδωσε κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε. Είπε ακριβώς, λέει, αλληλούγια λέω δια Πνεύματος Αγίου, θα μπορώ να νικώ τον πονηρό που με κατακτά. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα δώρο και μια δύναμη που μπορείς να νικάς τον εχθρό, να μην είσαι δυνατός, να μην τον αφήνεις και σε κατακτάει, έτσι. Και εμείς που βαφτιστήκαμε τώρα με Πνεύμα Άγιο, να το χρησιμοποιούμε αυτό. Είναι ένα ωραίο όπλο με τη χάρη του Θεού. Και έτσι αυτές τις ημέρες θυμάμαι ιδιαίτερα αυτά τα περιστατικά που έχουν σχέση με την ομολογία μου. Στο αυτό το διάστημα, να σας πω και λίγα νέα από τη Θεσσαλονίκη, αυτό το διάστημα εδώ και 6 μήνες γίνεται μια συνάθρηση σε ένα σπίτι. η αδερφή Πέρσα είχε έρθει μαζί μας. Και αυτό το σπίτι μου θυμίζει ιδιαίτερα τη συνάθρηση που είχαμε στην πηγή παλιά και πηγαίναμε. Πολύ ωραία. Και εκεί ευλογούμαστε. Είμαστε λίγα άτομα εκεί, 10, 15, αλλά άμα ο Θεός είναι ανάμεσά μας, γίνεται πολύ ευλογία. Την προηγούμενη Πέμπτη που μας πέρασε, έγινε χειροτονία διακόνου του συμπέθερου του αδερφού μας του Γιώργου του Καλδί, γιατί τώρα μένει στο Χέρσο. Πεθερός του Χρήστου, ναι, και μάλιστα είπε να χαιρετίσματα να δώσουμε και έγινε εκεί η χειροτονία του διακόν, σαν διάκονος, ευλογηθήκαμε, ήταν και ο αδερφός ο Κονδύλιος, ο αδερφός ο Σπύρος. Επίσης μέσα στο μήνα αυτό έγινε μια πολύ ωραία νηστεία στην εκκλησία που είμαστε. Ένα από τα αιτήματα που είχε η νηστεία ήταν η ενότητα των εκκλησιών. Και εγώ έλεγα, επειδή παίρνουμε και μια ηλικιωμένη αδερφή μαζί μας στην εκκλησία, 90 ετών, έλεγα άντε να καθίσουμε στην προσευχή μέχρι τις 3 η ώρα και μετά να φύγουμε. Αλλά όσο είμαστε γονατιστοί, έβλεπα ότι μια από το αίτημα της εκκλησίας ήταν για ενότητα, μπορώ να πω χωρίς υπερβολή ότι όλη η εκκλησία της Θεσσαλονίκης της Πτολεμαίων είχε έρθει να λάβει μαζί μας μέρος στην νηστεία και είχε μια παρουσία Θεού. Λέω, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, Εύη, θα καθίσουμε μέχρι το τέλος. Και καθίσαμε και ευλογηθήκαμε πάρα πολύ. Και σήμερα τα αδέρφια της εκκλησίας αυτής της Πτολεμαίων έχουν καλέσει εμάς μετά τη συνάθρηση για να έχουμε μια κοινωνία μεταλλήλων. Σε ορισμένα πράγματα ή σε όλα ο Κύριος έχει την ώρα του να απαντήσει. Εμείς πρέπει να περιμένουμε και ο Κύριος θα κάνει περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια, που άνοιξε τον δρόμο και ήρθαμε ανάμεσά σας έστω για λίγες μέρες. Θα σας φέρω χαιρετισμούς από τα αδέρφια από την εκκλησία των Ιωαννίνων, έτσι που εκεί βρισκόμαστε. Να σας πω πρώτα και κάποια νέα και κάποια κι εγώ από κάποια μέρη από την ομολογία μου που έχουν σχέση με, και μένα με τις μέρες αυτές. Όσον αφορά την εκκλησία, εμάς όπως ξέρετε συνεχίζουν να μας βοηθούν, έρχονται πρεσβύτεροι από πιο πολύ από, από την εκκλησία της Κέρκυρας, τις μισές περίπου Κυριακές, και από τη Βέρεια, από την Κοζάνη και από τις Σέρες. Είναι πράγματι, εντάξει, έχουμε αυτές τις ελλείψεις, αλλά προσευχόμαστε έτσι ο Κύριος να αναπληρώσει. Το έργο εκεί στην Ήπειρο παραμένει έτσι, θα λέγαμε, σε κάποια έτσι, δυσκολία όσον αφορά και με άλλα μέρη όπου είναι η Άρτα και η Πρέβεζα που δεν έχουν ακόμα εκκλησίες, δηλαδή χώρους όπως εδώ και να υπάρχει μια αίθουσα. Υπάρχουν κάποιες συναθρήσεις που μια φορά το μήνα γίνεται σε ένα χωριό, σε κατοίκων που έρχονται αδερφοί από την Αθήνα σε ένα χωριό της Σάρτας. Στην Πρέβεζα είναι ο αδερφός πρεσβύτερος που επιμελείται μια κατοίκον συνάθρηση σε ένα απέναντι από την Πρέβεζα χωριό που λέγεται Άγιος Νικόλαος. Αλλά το έργο όμως του Κυρίου συνεχίζεται. Εμείς είχα πει και ο αδερφός, πιστεύω, το αίτημα που είχαμε για την αίτηση επαναλειτουργίας του σταθμού μας που μας τον είχαν κλείσει το 2011. Τώρα Δευτέρα 17 του μήνα μαζί με τον σταθμό της Ρόδου και του Ηρακλείου εκδικάστηκαν οι αιτήσεις αυτές επαναλειτουργίας. Δεν βγήκε ακόμα άμεση απόφαση, έτσι ο Κύριος να αναλάβει, μπορεί σε ένα, δύο μήνες, δεν ξέρουμε, αν θυμάστε να το έχετε στην προσευχή. Όσον αφορά τους αδερφούς, Τώρα την Δευτέρα που μας πέρασε εγχειρίστηκε η κόρη ενός αδερφού που ήταν εκείνη μέχρι τα 6 χρονών, δεν είχε πρόβλημα, μιλούσε, περπατούσε, αλλά μετά έπαθε κάποιες κρίσεις επιληπτικές και κατέληξε να είναι κατάκητη, να μην μιλάει ούτε να μπορεί, έτσι. Ήταν σε άσχημη κατάσταση, για τρίτη φορά εγχειρίστηκε υπό αιμάτωμα στο κεφάλι και τι άλλο ακριβώς, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά καλύτερα. Την πρώτη μέρα είχε κάποιες παρενέργειες με τους πνεύμονες, αναπνευστικό πρόβλημα. Τώρα παραμένει στην εντατική. Ο αδερφός και εκείνος ζήτησε τις προσευχές μας και αν θυμάστε και εκείνη, ή δυνατόν και να περπατήσει και να μιλήσει, έτσι. Γιατί είναι ο αδερφός μόνο είναι από την οικογένεια πιστός. Είχε βέβαια πιστέψει και ο πατέρας του μετά και βαπτίστηκε και η μητέρα του. Έχουν πάει τώρα στον Κύριο και οι δύο. Η γυναίκα του όμως και τα παιδιά του τα άλλα, έχει άλλα τρία παιδιά. Δεν είναι ακόμα. Πιστεύουμε και ο Κύριος να εργαστεί. Και εγώ είχα κάποια προβλήματα λίγο εκτός των άλλων. Υπάρχουν, θα πείτε, περνάνε και τα χρόνια λίγο με το γόνατο, αλλά εντάξει, είναι υπό έλεγχο. Ο Κύριος λέει δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Έτσι. Προσευχόμαστε και για τους οικείους μας να δούμε έτσι το χέρι του και εδώ θέλουμε να δούμε έτσι και τους συγγενείς να δέχονται ή να έχουν φόβο Θεού κάποιοι. Αλλά και εγώ θυμάμαι, αυτό θα σας πω και εγώ λίγο πνευμολογία μου, από μικρός μέσα στην επίσημη εκκλησία, η οικογένεια, ο πατέρας ψάλτης και με αυστηρές αρχές, ας πούμε, όπως είναι σύμφωνα με την επικρατούσα εδώ εκκλησία. Αλλά θυμάμαι ήταν όταν ήμουν 15 χρονών, πριν 42 χρόνια, είχα πάει το πρωί-πρωί. Εγώ και ο παπάς ήταν. Πρώτα ήρθε ο παπάς και είχε ανοίξει και πήγα εγώ 5 η ώρα το πρωί στη λειτουργία των Χριστουγέννων. Μετά τέλειωσε κατά τις 9 και 9.30. Μετά πήγαμε στο καφενείο που συνηθίζαμε με τα άλλα τα παιδιά και αρχίσαμε να παίζουμε χαρτιά, ένας να πάρει το χαρτζιλί και το άλλο. Πέρασα έτσι μετά η μέρα και το βράδυ που πήγα, όπως συνήθιζα, να κάνω προσευχή, λέω, τι έκανα, λέω. Πήγα, λέω, το πρωί, ωραία, ας πούμε, στην εκκλησία και μετά στο καφενείο να παίζω χαρτιά. Αυτά, έτσι λέω, είναι τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η γιορτή που γιορτάζουμε. Και έκανα μια προσευχή χωρίς να με έχει πει κανένας τότε, ούτε ήξερα περί αναγέννησης, τίποτα. Αλλά λέω, όπως λέω, Κύριε, λέω, γιορτάζουμε, Χριστέ, είπα, δεν θυμάμαι ακριβώς, τη γέννησή σου. Θέλω, λέω, να με ξαναγεννήσεις και εμένα, να γεννηθείς μέσα μου. Έτσι, κάπως έτσι το είπα και το είπα όμως με όλη την καρδιά. Ο Κύριος ακούει όμως. Μπορεί να πέρασαν κάποια χρόνια. Όταν πήγα μετά για σπουδές Θεσσαλονίκη, 18 χρονών, εκεί άρχισα πάλι να διαβάζω έτσι το λόγο του Κυρίου. Όπως μου είπε, με παρακίνησε ένας συμμαθητής μου και μου είπε ότι εγώ διάβασα την Καινή Διαθήκη. Και εγώ μέχρι τότε, παρόλο που μεγάλωσα σε εκκλησιαστικά οικοτροφία, με κατηχητικά επί χρόνια, μόνος μου δεν είχα ποτέ έτσι πάρει να διαβάσω ό,τι άκουγα στα κηρύγματα, στα κατηχητικά, γιατί ξέρετε μου λέγανε ότι δεν μπορούμε να, μόνοι μας να καταλάβουμε, γιατί αυτά λέει, πρέπει να διαβάσουμε για ένα εδάφιο τόμους από βιβλία των πατέρων, έτσι, και εγώ λέω είχα τα μαθήματα τότε που να ασχοληθώ. Αλλά όμως αυτό που μου είπε, άρχισε να διαβάζω τον λόγο του Κυρίου, άρχισε να βλέπω πράγματα που νόμιζα ότι τα πίστευα και δεν τα πίστευα, αλλά μου φαινόταν αυστηρά, πως να γυρίσεις, άμα σε χτυπήσει ένας από τη μία, να γυρίσεις και από την άλλη. Το άλλο, πονηρά ή διεμήχευσε, κάπως τέτοια. Μπορεί να μην είχα μπλέξει βέβαια ακόμα που λέμε μέσα σε βαθιές, στο βάθος της αμαρτίας, αλλά είχε και εγώ σαν νέος έτσι θυμίες τέτοιες. Αλλά όμως ο Κύριος άρχισε να με εργάζεται και έβλεπα το χέρι του Κυρίου ζωή μου, ότι άλλαζε όσο διάβαζε το λόγο, έτσι άλλαζε η διάθεσή μου. Έτσι. Θυμάμαι τότε που κάναμε παρέα και με τον αδερφό τον Μπάρι, τον αδερφό του Στέφανο, συζητούσαμε. Και μετά, αφού τέλειωσε όμως ο χρόνος και ήρθα εδώ πέρα, τότε είχα έρθει κάτι, κάτι ξαδέρφες τότε από Καναδά, από την Αυστραλία. Και εγώ δεν πήγαινα, όχι πονηρά, αλλά πήγαινα τις διασκεδάσεις. Γυρίζαμε στα πανηγύρια, χωρίς να το καταλάβω, άρχισε πάλι τα ίδια που έτσι τα ξέχασα όλα αυτά που είχα κάνει. Μέχρι που ήταν, φτάσαμε τότε τον Αύγουστο του 80 ήταν τότε, τα 9 μέρα στη Στύψη που είχαμε πάει σε ένα πανηγύρι εκεί. Και εκεί είχα μια ξαδέρφη, πρώτη ξαδέρφη του θείου μου που είναι στην Αυστραλία η κόρη, που ήταν τότε 12 χρονών, αλλά έδειχνε σαν 18, ήταν πολύ ψηλή. Και αυτή χωρίς να καταλάβει, δεν ήξερε, μάλλον εκεί είχαν τότε το ούζο, τσίπορο, τι ήταν εκεί, άρχισε να πίνει σαν νερό. Και την είδα ξαφνικά να έπεσε, έχασε τις αισθήσεις της. Και πήραμε σηκωτή, πήγαμε εκεί σε ένα γιατρό αγροτικό που ήταν, της έβαλε μια ένεση, αλλά δεν συνήλθε. Και είδα ότι τα χρειάστηκε και ο γιατρός. Και είχα διαβάσει μια μέρα πριν σε εφημερίδα ότι ένας τουρίστας από φρέσκο τέτοιο ούζο ή τσίπορο, δεν ξέρω ακριβώς, ότι πέθανε. Αλλά και έκανε τότε μια προσευχή, λέω, κύριε, λέω, σε παρακαλώ, την είχα πάρει, ας πούμε, την ευθύνη μου. Κάνε χάρη να μην συμβεί τίποτα και εγώ λέω, δεν θέλω να ξαναπατήσω σε τέτοιες καταστάσεις. Και όντως μετά από λίγο συνήλθε, τέλος πάντων, την πήγαμε σε ένα άλλο σπίτι να μην τη δούνε, έμεινε σε μια άλλη ξαδέρφη. Τέλος πάντων, έληξε αυτό, μετά το έμαθε και ο θείος, μετά από μέρες, αλλά είχε γίνει καλά. Η ουσία είναι ότι μετά, όταν ξαναπήγα για σπουδές, άρχισε τότε να συνεχίσω δηλαδή, να προσέχω τι γίνεται, γιατί λέω είναι αυτή η κατάστημά με, πήγαινα μες στο λεωφορείο και αυτό με έκυγε. Πού είναι κύριε, λέω, υπάρχουν νέοι να κάνω παρέα, δηλαδή μια να κάνω μια προσπάθεια και πάλι να ξανασυνεχίζω και χειρότερα. Δεν μπορεί, λέω, αν υπάρχουν να μου δείξεις πού είναι. Εγώ βέβαια τους έψαχνα, πήγαινα σε έτσι κατηχητικά της επίσημης εκκλησίας που είχαμε γνωρίσει, εκεί περίμενα. Αλλά όταν μετά, θυμάμαι ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 80, που πήγα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, εκεί άκουσα για πρώτη φορά νέους να ψέλνουν δημόσια και να μιλάει κάποιος που ήταν υπεύθυνος πιο μεγάλος δημόσια για τον Κύριο. Και από εκεί γνωρίστηκα και πήγα. Και όταν προσευχήθηκα, ζήτησα προσευχή μαζί με, πήγαμε με τον αδερφό τον Μπάρι. Εγώ να σου πω ότι δεν εμπιστευόμουν. Άρχισα να τους λέω, κατάλαβα ότι κάτι διαφορετικό ήταν. Άρχισα να τους λέω γιατί δεν έχετε εικόνες, γιατί το ένα. Αλλά έβλεπα όμως ότι είχαν κάτι που δεν το είχα εγώ. Και την πρώτη φορά μάλιστα που είχα πάει, δεν είχαν αρχίσει, δεν μπήκα μέσα. Ήταν ένα ημιυπόγειο δίπλα εκεί που ήταν η φοιτητική λέσχη. Τώρα πέρασα εκεί ξυλουργείο, ήταν για εκείνο ένα διάστημα, λειτουργήσε για μερικά χρόνια, ήταν σε εκεί σωθήκαν κάποιες ψυχές, μεταξύ αυτών και εγώ. Γιατί για μένα ήταν ένα ενδιάμεσο στάδιο, γιατί εύκολα δεν πήγαινα σε εκκλησία άλλη. Εκεί το πήγα σαν ένα χώρο, ας πούμε, σαν κατηχητικό. Άκουγα απ' έξω να μιλάνε, να προσεύχονται, να ψέλνουν, να μιλάνε, άκουγα γλώσσες, υμνοδίες και μου άρεσε αυτό. Αλλά μέσα αυτό του, εγώ μέσα μου έλεγα, εγώ είμαι ορθόδοξος. Εσείς τι, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αλλά όταν ζήτησε τότε και ο αδερφός ο Πάρης προσευχή για μια αναγέννηση, και εγώ ζήτησα τότε. Τότε μένα με επισκέφθηκε ο Κύριος. Τότε έτσι ήρθε πραγματικά έτσι μια αισθητή επάνω μου δύναμη. Άρχισα και εγώ να υψώσα τα χέρια μου, και ο αδερφός μου, άρχισα να κλαίω, να προσεύχομαι δυνατά. Δεν έλαβα τότε το Άγιο Πνεύμα σαν βάπτισμα, αλλά τότε με αναγέννησε ο Κύριος, έτσι. Και περίπου μισή ώρα διήρκησε αυτό, και όταν στη συνέχεια έτσι μίλησα με αδερφούς, ευχαριστούμε τον Κύριο που αναγέννησε τον αδερφό, και πράγματι από τότε κατάλαβα ότι είχα, έτσι άλλαξαν τα μάτια μου, σαν να έβλεπα διαφορετικά, και επίσης δημιουργήθηκε επιθυμία, αυτό ως νεογέννητα βρέφη που λέει, να πιποθήσετε το λογικό και άδωλο γάλα. Πήρα μια Αγία Γραφή, αυτή που έχουμε εδώ τότε, και άρχισα να τη διαβάζω σαν φαγητό, όπως λέει ο λόγος, έτσι. Τέλος πάντων, να μην σας πολυλογώ. Μετά βέβαια ο Κύριος με επισκέφθηκε σε μια προσευχή, έτσι, και με έδωσε έτσι το Πνεύμα του Άγιο σαν με πλήρωση. Και συνεχίζουμε βέβαια μέσα τώρα, έχουν περάσει περίπου το 80, πώς είναι, 38 χρόνια και τα άλλα είπε και ο αδερφός στη συνέχεια, δεν έχουμε πολλή ώρα. Αλλά επειδή ήθελα να το κλείσω έτσι αυτό το μέρος ομολογίας με κάποιο από το λόγο του Κυρίου, επειδή έχει σχέση με τις μέρες μας, γιατί εκεί πιστεύω είναι η ουσία. Τα Χριστούγεννα είναι πράγματι μια γιορτή που, σας είπα, εμένα τουλάχιστον με βοήθησε στο να κάνω αυτή την προσευχή, και ήθελε να γίνει αφορμή να την κάνουν και η δυνατόν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά είπαμε, βλέπουμε μάλλον στο λόγο του Κυρίου, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στην σελίδα, στο δεύτερο κεφάλαιο θέλω να δούμε, στη σελίδα 847, να διαβάσω μερικά εδάφια. Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδαμε τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν δια να προσκυνήσουμεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μεταυτού. Και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου. Και εσύ Βιθλεέμ γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει ποιμάνη των λαών μου, τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδες καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν τον καιρόν του φαινομένου αστέρος. Και πέμψας αυτούς εις Βιθλεέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσετε περί του πεδίου. Αφού δε έβριτε, απαγγείλατε μη δια να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν. Και ειδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή προεπορεύεται αυτόν εωσού ελθόν εστάθη επάνω που ήτο το πεδίον. Ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαρά μεγάλη σφόδρα. Και ελθόντες εις την οικίαν έβρουν το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφερον εις αυτό δώρα χρυσών και λίβανον και σμύρνα. Και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατόναρ να μη επιστρέψωση προς τον Ηρώδην, διάλυσο οδού ανεχώρησαν στην χώρα αυτών. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδερφή. Αυτό που βλέπουμε εδώ, ότι κάποιοι ήρθαν από μακριά. Αυτοί οι μάγοι. Μάγοι δεν ήταν μάγοι με την έννοια από την σημερινή, που είναι άνθρωποι που κάνουν τέτοια ταχυδακτηλουργίες ή και πράγματα που είναι, δεν είναι σωστά για μας σαν πιστοί. Ήταν κάποιοι, μάλλον είχα διαβάσει, φιλοί των μάγων λεγόταν, τέλος πάντων ήταν άνθρωποι που μελετούσαν τις γραφές, έτσι. Και ήταν προφητευμένος βέβαια ο ερχομός του Κυρίου στον προφήτη Δανιήλ, που έλεγε τόσες εβδομάδες, 70 εβδομάδες διορίστησαν με το λαό μου. Ξέρανε μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου από τις εξελεύσεις να οικοδομηθεί ο ναός της προσταγής που έβγαλε ο Κύριος. Μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου θα είναι εβδομάδες, το χωρίζει 62, 7 και μία βέβαια που αναφέρεται στο τέλος για την επταετία του Αντιχρίστου. Η ουσία είναι ότι περίμεναν κάποιοι. Κάποιοι ξέρανε, όπως ήτανε αυτοί οι γραμματείς. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι υπάρχει μια γνώση του λόγου που από μόνη, όπως λέει και ο λόγος, η γνώση απλά φουσκώνει. Δηλαδή όταν πήγανε οι μάγοι εκεί στην Ιερουσαλήμ και είπαν πού είναι ο βασιλιάς, ταράχθηκαν, λέει, τα Ιεροσόλυμα. Και ο Ηρώδης ακόμα πιο πολύ, όχι γιατί τον ενδιέφερε να γνωρίσει τον βασιλιά, αλλά γιατί φοβήθηκε να μην χάσει τη θέση του, όπως φαίνεται από τη συνέχεια, από το έργο που έκανε, που θανάτωσε τα νήπια μέχρι 2 ετών. Τους μάζεψε, ήρθανε και είπε «Πού γεννιέται ο Χριστός?» Και διάβασαν σωστά οι γραμματείς, λέει, «Είναι στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας». Γιατί είναι γραμμένο και στη Βηθλεέμ, δεν είσαι ο δόλος ελαχίστη, μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, γιατί από σέρθα θα εξέλθει ηγούμενος που θα ποιμάνει το λαό. Είχαν τη γνώση, αλλά από εκεί και πέρα ο μόνος που είπαμε που συνέχισε να ενδιαφέρεται ήταν ο Ηρώδης, που πονηρά βέβαια, θα λέγαμε με δόλο δέσμευσε τους μάγους και τους είπε πηγαίνετε να εξετάστε και αφού θα το βρείτε ελάτε να το πείτε για να το προσκυνήσω, έτσι. Βέβαια ο Θεός που ξέρει, έτσι, τα πάντα, ξέρει τις καρδιές, αλλά γι' αυτό λέμε και εμείς, έτσι. Και εγώ θυμάμαι πότε απάντησε ο Κύριος στο αίτημά μου και σας είπα την προσευχή που έκανε 15 χρονών, αλλά και μετά όταν ήμουν 19, που θυμάμαι το είχα βάλει σε πρώτο θέμα. Δεν πάει άλλο, λέω, πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Πού είναι άνθρωποι νέοι, που είμαι νέος και εγώ, να κάνουν παρέα? Γιατί είχα δει ότι παίζει μεγάλο ρόλο η παρέα. Έτσι. Και ο Θεός απάντησε. Αυτό είναι, ότι άμα μας ενδιαφέρει να το γνωρίσουμε, όχι απλά να γνωρίσουμε σαν μια γνώση, δεν είναι η γραφή που δίνει ζωή, σκέτη. Ο λόγος πράγματι είναι, λέει, πνεύμα και ζωή, αλλά τι είπε ο Κύριος κάποια φορά στους Ιουδαίους? Τους λέει, ερευνάτε τις γραφές και αυτές είναι που μαρτυρούν για μένα. Διαβάζαν τις γραφές, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί, λέει, νομίζετε ότι σε αυτές θα έχετε ζωή? Δεν είναι η ζωή απλά από το να διαβάσω. Γιατί, λέει, πλην δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Δηλαδή, καμιά φορά διαβάζουμε, θέλουμε να ακούμε τον λόγο. Λέμε, ο καθένας ξέρει βέβαια, αλλά το λέω και τον εαυτό μου πρώτα. Αλλά δεν είναι απλά να έχω μια γνώση, ο σκοπός είναι που διαβάζω να κάνω, να μου δώσει ο Κύριος χάρη, άσχετα που πέφτω σε πολλά, αλλά λέω, Κύριε, βοήθησέ με, θες να κάνω αυτά που λες. Δεν είναι, θα είναι οι ακροατέ ή μόνο αυτοί που διαβάζουν, αλλά είναι να πάω. Άμα λέει ο Κύριος, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σε αναπαύσω. Είναι μια γνώση. Ωραία, αλλά τι να το κάνω αν μείνει εκεί? Όπως και εκεί που διαβάσαμε, οι σοφοί, οι γραμματείς άκουσαν ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς. Ήξεραν ότι γεννιέται στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά πήγαν μετά στο σπίτι τους να αναπαυθούν. Ποιοι ενδιαφέρθηκαν να πάνε να δουν, εκτός από τους μάγους? Εκτός από τους μάγους βλέπουμε οι βοσκοί, έτσι. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι που όταν είδανε αυτή την οπτασία των αγγέλων, λέει, τι κάνουμε τώρα, να πάμε, έτσι. διαφέρθηκαν, πήγαν και βρήκανε τον Κύριο. Έτσι. Αυτό είναι. Δεν είναι απλώς λοιπόν να πάρω μια οδηγία από τον Θεό, αλλά να βαδίσω και να βρω τον Κύριο. Έτσι. Αυτό σημαίνει θα με βρείτε όταν με εξητήσετε μόλις σας στην καρδιά. Κύριος μας αποκαλύπτει, αλλά από εκεί πέρα εμείς θα κάνουμε. Πλησιάσατε δηλαδή τον Θεό και θα σας πλησιάσει. Αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Έτσι λοιπόν, αυτό καλούμαστε, έτσι, να μην είμαστε ακροατέ πηλίσματες, αλλά εκτελεστέ. Αυτό βέβαια πάλι το τονίζω, ξέρουμε, όπως το λέμε πάντα, χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι το ένα, ότι αν εφεμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Το άλλο όμως, η άλλη πλευρά, είναι αυτό που λέει και ο Παύλος, τα πάντα δύναμε, δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Έτσι λοιπόν, αν κάτι πρέπει να το κάνουμε, δεν λέμε να κάνουμε πράγματα έτσι, που δεν τα λέει ο Κύριος, αλλά αν είναι κάτι και πρέπει να το κάνω, θα πιστεύω έτσι με τη βοήθεια του Κυρίου ότι θα μου δώσει τη δύναμη να το κάνω έτσι. Δεν μας ζητάει πολλά πράγματα, έτσι, αυτά που μέναν τα πρώτα μας αδέρφια, έτσι αυτά να μένουμε κι εμείς, να, στο διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία με τα λίλων. Γιατί υπάρχουν τέτοια σημεία όπως τότε λέει να προτρέπετε αλλήλως, να μην πάβετε να είστε μαζί, καθώς είναι συνήθεια σε μερικούς. Αρχίζουν και μπαίνουν συνήθειες, έτσι, κάποιες διδασκαλίες που δεν είναι καλές, ότι ας είμαι και στο σπίτι, δεν βαριέσαι. Εντάξει, σίγουρα άμα είμαι άρρωστος, δεν έχω πρόβλημα, ξέρει ο Κύριος. Αλλά άμα μπορώ, που θα είμαι, που είναι η διεύθυνση θα λέγαμε του Κυρίου, λέω όπου δύο ή τρεις είναι μαζεμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Αυτό βέβαια δεν είναι σαν καταναγκαστικά, πιστεύω ότι εσείς χαίρομαι που το έχετε καταλάβει καλύτερα, είναι αυτό που οικοδομήμαστε, να ακούσουμε έτσι μια προτροπή, ένα μήνυμα, είτε προφητικό μήνυμα, είτε από το λόγο του Κυρίου. Έτσι γι' αυτό έρχεται η οικοδομή και έτσι αυτό μας βοηθάει, να, αυτό σημαίνει να υποφέρουμε αλλήλους, καμιά φορά γίνονται και διάφορα προβλήματα συμβαίνουν, αλλά όπως είναι και μέσα στην οικογένεια, ειδικά των πιστών βέβαια λέω, που θα υπάρχουν πάντα διάφορα ζητήματα, κάποιες θα λέγαμε διαφωνίες και τα λοιπά, αλλά όμως άμα θέλουμε να βάλουμε τον Κύριο μπροστά και λέμε Κύριε τι λες εσύ, και εμείς με τα αδέρφια μου σας είπα έχουμε, συζητάμε κάποια θέματα, μπορεί άλλος το βλέπει λίγο έτσι όλος από εδώ, αλλά λέμε τι λες Κύριε έτσι. Και αυτό είναι που μας ενώνει, δεν είναι ενότητα ότι έχουμε αγάπη έτσι από μόνοι μας, μας ενώνει το να κάνουμε το λόγο του Κυρίου. Και αυτό ακούμε, αυτό ενώνει και τις εκκλησίες, ακούσαμε και χαιρόμαστε και για τη Θεσσαλονίκη που υπάρχει αυτή έτσι κίνηση που πράγματι γίνεται μια ενότητα μεταξύ εκκλησιών. Αυτό το θέλει ο Θεός, αλλά που προέρχεται, προέρχεται από την επιθυμία κυρίως βέβαια των εργατών να κάνουμε τι θέλει ο Θεός έτσι. Έτσι και εμείς αυτό ήθελε να είναι πάντα το θέλημά μας, όπως λέμε σε ένα ύμνο, τα λέμε βέβαια, θέλω να σ' αρέσω Κύριε, μέσα από τα μάτια σου Θεέ, θέλω να δω τον εαυτό μου, να ψάξω, με τη σκέψη μου να βρω, σε τι με στη ζωή μου σε λοιπό. Ήθελε λοιπόν όλοι μας αυτό να δούμε, να αρέσουμε στον Κύριο και να βλέπουμε βέβαια και να αρέσουμε και στον αδερφό μας για την οικοδομή. Κύριος να σας ευλογεί. Θα σας δούμε και την Τετάρτη, την Παρασκευή θα αναχωρήσουμε, ήρθαμε για 5 μέρες, αλλά και ο Κύριος να αναλάβει και την υπόλοιπη παραμονή μας. Αμήν.